Duke shfletuar kalendarin, kujtojmë sot datën e 6 shkurtit e vitit 1967, një datë famkeqe për historinë e kombit shqiptar në mënyrë të veçantë për Shqipërinë. Është data kur diktatori ateist Enver Hoxha mbajti fjalimin famkeq kundër besimit në Zotin. Një fjalim që shënoi rrjedhën e historisë, më mirë themi të vujtjes, të heqjes së lirisë e të heqjes së drejtave themelore të njerëzit në Shqipëri në atë kohë të errët të historisë. Duam ta kujtojmë këtë fjalim e këtë ngjarje me profesor Ardian Drecen, profesor i filozofisë, drejtori i Institutit të Studimeve të Ateizmit në Universitetin Papnor Urbaniana në Rom. Profesor Ardian Dreca, ju ishit vetë në Shqipëri atë kohë?
Po, kam lindë pak më vonë, por meriton absolutisht për të kujtu kjo datë e trishtueshme historisë tonë të shekullit 20, pse prej atij fjalimi të terrorist të Enver Holz, të 6 shkurtit, një fjalim vijuar disa veprime që s'kishin asnjë lloj baze ligjore, edhe mbrapa sistemit komunist, që shuan në shkatrimin e objekteve të kultit, në keqtrajtimin e gjitha pasunive dhe të personave që i përkishin kulteve fetare. Them pa bazë ligjore, pse është një prej fakteve që tregon se shteti komunist në shumë momente të veta ishte krejtësisht i palegjitimum, pse nuk kishte një ligj që i jepte drejtën askujt për të shkatruar objektet e kultit. Pra këtu veprimi politik, partia ishte mi ligjin, ishte diçka që nuk respektonte as ligjet e veta.
Duhet thënë se Enver Hoxha bëri ato që s'bën diktatorët e tjerë, edhe më komunist se ai, që ishin zanafila e burimi vetë komunizmit, kanë fjalën për Bashkimin Sovjetik, kanë fjalën për Kinën, kanë fjalën për vende tjera si Kuba apo Korea.
Po, komunizmi shqiptar ishte një natyre të krejtësisht veçantë. Nuk kishte asgjë të bante me eurokomunizmin ose komunizmin e vendeve tjera të linjes, një komunizëm kaukazian. Atë që në 1967 në Enver Hoxha e bani pa ligjë, më rriti me eshtin kushtetut në 1976, me vra Zotin, me çdo kusht, dhe këtu rane të gjitha kultet fetare, të gjitha besimet, por duke nisë nga viti 1944, goditjen matran, frontale, e mori besimi katolik, i cili historikisht ishte që nga vitet 20 me anë të shtypjeve dhe veprimeve, kishte fol haptas kundër rrezikut bolshevik, rrezikut komunist.
Sigurisht ky fjalim ishte frika që kishte diktatori, frika nga e vërteta, frika nga fuqia e idejës, e atij përparimi që ishte brumi e që është edhe sot themeli i Bashkimit Evropian dhe gjitha demokracive të më të përparura të botës.
Po, pa tjetër, diktatori donte me vra Zotin, pra me vra dhe atë liri shpirtnore që përket sferës private të personave, dhe mund themi se që në fillim kjo betejë ishte e humun, pse nuk mund të zhgullet Zoti prej zemrave të njerëzve. Nga ana tjetër, një farë suksesit e pati, jo pse shkatroi kisha ose holli poshtë minare apo monastire ortodokse, por për faktin se edukoj një brez të tan me ideale çnjërzore, me mungesën e respektit për personin, mungesën e respektit për lirin e tjetrit, duke fut një frym që nuk ishte as fryma jon kombëtare, as tradita dhe as idealet e humanizmit evropian.
Me një fjalë, diktatura e diktatori Enver Hoxha shkatruan ndërgjegjen, shkatruan ndërgjegje vlerat më të shtrejta, më të shejta, shumë shekullore të popullit shqiptar, të vetë njeriu, të vetë qytetarit, duke e orientuar vendin drejt një katëndisje njerëzore të tmerrshme.
Po, ëndra e gjitha diktatura është më e fillu nga zeroja. Dhe ai dhe shpura e tij donte që ta fillonte nga zeroja. Viti 0 do të ishte viti 1944. Dhe vlerat nga ky vit 0 i një kësaj epokës së re të socializmit, komunizmit, vlerat do të ishin vlerat të themelume prej tyre, e mira dhe e keqja, nuk ishin më diçka natyrale, e rranjosur në zemrën e njerëzve, po diçka që përcaktohej nga ideal, nga ideologjia e partisë, që në këtë rast ishte me të vërtetë një ndër momentet më fatkeqe të historisë tonë.
Një element që mu më bën përshtypje për herë kur i kujtoj këto ngjarje të trishta, një njërën anë dhe në anën tjetër yjet e mëdhenj që janë martiret, e qofshin klerik, qofshin intelektual të botës shqiptare. Enver Hoxha i frigohej inteligjencës, njeriu të meqër, njeriu ditur, edhe filloj pikrisht nga këta ti vriste, sepse ndryshe i frigohej. Kam fjallin për atë Dajanin, rektorin e në seminarit të Shkodrës, jezuiti formua njeri intelektual i klasës të parë, kam fjallin për John Faustin, kam fjallin për intelektual tjerë, klerik dhe jo klerik. Më thënë, a i frigohej vërtet dijes për parimit?
Të zakonisht gjithë ignorantët kanë frikë, kanë nërojtje, ose frikë, ose dhe repulsion për i dijes. Regjimi komunist në vetë vete nuk ishte asë një lëjnë shkënijet, inteligencet, apo dijet. Vetën për Hoxha është një person krejtësisht mediokër, mjeran, dhe si t'il, edhe aty ku duhet ishte i kapun, në idealet e marxizm-leninizmit, prej veprave tijet, cilat nuk i ka shkruaj vetë, kjo dijet, nuk ka tharmet mirëfillta, nuk ka ide, nuk ka thellime në idet e marksiste.
Edhe në këtë aspekt ju jeni profesori filozofis, idet që socializmi botëror i propagandonte duke propozuar një renteri shoqëror, një vlerë vlëzërore në thojza, apo propozonte një demokraci të përbashkët, këto në tezat e komunizmit të Shqipërisë nuk ishin fare hapësirë. Edhe tezat që bën mbronte diktatura e veti diktatori nuk qëndronin në një dialektik o në një debat të mirëfillt filozofik apo shoqëror.
Po, një filozof Karl Popper thotë që komunizmi të dashme nërtu parinzin në tokë, nërtoj një fertë vërtet. Se idealet ishin ato që me përmys një botë vjetër, idealet e iluminizmit, dhe me nërtu një botë të re, me idealet e barazis, vllaznis dhe kliris. Në fakt, këto ideale, që për asnjë moment nuk kanë ekzistuar si tila, të njës nga revolucionit e torit dhe mrapa, e këthyn bashkjetesën në gjitha vendet që paten rrezikun me jetu në komunizm në një fertë mirëfill. Askun nuk triumfoi në sensin pozitiv të termit dhe askun nuk nërtoj një shoqni pozitive. Kudo krijoi fatkeqësi, mrapametje, izolim dhe krim të merë, krim shtetnor.
Profesor Ardian Drecë, duke ju falenderuar, desha të kujtoj këtë datë, këtë ngjarje për të mësuar, çfarë sot duhet mësuar, sidomos bota shqiptare nga kjo ngjarje.
Ju falenderoj, besoj se ajo që duhet bëjmë sot është të mos harrojmë atë që ka ndodhur, të respektojmë ato që për hatër të idealeve, për hir të idealeve kanë dhënë edhe jetën, për hir të idealeve aktive kanë dhënë edhe jetën, dhe të shohim përpara, të ju mundu që mos ndodhin historinë tonë gjana tila kasht erta dhe kasht...
Me këtë urim, ju falenderoj e punë të mbarë.
Faleminderit.